35 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл. 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь цаашид үндэсний зөвлөл гэх засгийн газар, даатгуулагч, ажил олгогч 3 талыг тэнцүү тоогоор төлөөлсөн орон тооны бус дараах гишүүнтэй байна. 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Засгийн газрыг төлөөлж хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, санхүү, төсвийн, хувилцүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тус бүр нэг хүн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Даатгуулагчийг төлөөлж, даатгуулагчийн олонхын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан үйлдвэрчний эвлэлээс 3 хүн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил олгогчийг төлөөлж, ажил олгогчийн олонхын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагаас 3 хүн 35 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад заасан төлөөлөл нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, санхүү, төсвийн болон хувилцүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд байна. 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Ажил олгогч болон даатгуулагчийн төлөөллийн байгууллага нээлттэй сонгон шалгаруулах журмаар нэр дэвшигчийг сонгон үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж, улсын их хурлын холбогдох байнгын хороонд ирүүлнэ. 35 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Улсын их хурл энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нэр дэвшигчийн сонсгол хийж, 6 жилийн хугацаагаар үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл нь дарга, дэд дарга, гишүүнтэй байна. 35 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дарга нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн байна. 35 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дэд даргаыг талууд зөвшөлдсөж, энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтад заасан төлөөллөөс 2 жилийн хугацаагаар үндэсний зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн гишүүн хуульд заасан бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгуур болохоос өмнө чөлөөлөгдөх тохиолдолд дараагийн гишүүнийг энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу сонгон шалгаруулж, чөлөөлөгдсөн гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаагаар улсын их хурлаас томилно. 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 35 дугаар зүйлийн 9 дахь хэсгийн 1 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт. Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр санал дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд санал өгөх, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны талаарх тайлан, мэдээллийг хэлэлцэн, дүгнэлт, шийдвэр гаргах 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан санхүүгийн зохицуулах хороо нийгмийн даатгалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг байгууллага, судлаач, ахмадын болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөллийг хуралдаанд оролцуулж, тайлбар, мэдээлэл авч, саналыг сонсох 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагад зөвлөмж, чиглэл өгөх. 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, сангийн хөрөнгийг өсгөн арвижуулах, нийгмийн даатгалын талаарх олон нийтийн итгэл, үнэмшлийг дээшлүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа, мэдээллийн технологи, програм хангамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулахад санал дүгнэлт өгөх 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөл болон маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Үндэсний зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу тогтоол, дүрм, журам, аргачлал батлах, зөвлөмж гаргах 35 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх 35 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. 35 дугаар зүйлийн 11 дэх хэсэг. Үндэсний зөвлөл гишүүдийн 3/2-оос доошгүй эрсдэлтэйгээр улирал бүр хуралдана. Шаардлагатай тохиолдолд үндэсний зөвлөлийн дарга гишүүдийн олонхын саналаар ээлжит бус хуралдааныг зарлан хуралдуулж болно. 35 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл ажлаа улсын их хуралд жил бүр тайлагнана. 35 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөл ажлын албатай байна. Ажлын албаны даргаыг томилох, чөлөөлөх асуудлыг үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, үндэсний зөвлөлийн дарга томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 14 дахь хэсэг. Ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал нь төрийн захиргааны албан тушаалд хамаарна. 35 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн дүрэм болон энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нээлттэй сонгон шалгаруулах журмыг улсын их хурлын холбогдох байнгын хороо батлана. 35 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн гишүүнд ажлын оролцоог харгалзан улирал тутам урамшуулал олгох бөгөөд урамшууллын дээд хэмжээг хөдөлмөр. Нийгмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын саналыг үндэслэн улсын их хурлын холбогдох байнгын хороо тогтооно. 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгуулгын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, сангийн орлогыг бүрдүүлэх, зарцуулах. Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргахад шаардлагатай судалгаа, эрсдлийг үнэлэх санал. Дүгнэлт гаргах, чиг үүрэг бүхий, эрсдлийн удирдлага, актуар тооцоолол хийх, хөрөнгө оруулалт, аудитын орон тооны бус, мэрэгжлийн хорог, үндэсний зөвлөлийн дэргэд ажилуулна. 35 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэгт заасан мэрэгжлийн хорооны гишүүнийг үндэсний зөвлөл нээлттэй сонгон шалгаруулах журмаар томилж чөлөөлнө. 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны бүтц, ажиллах журам. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэгт заасан мэрэгжлийн хорооны ажиллах журам, мэрэгжлийн хорооны гишүүнд олгох урамшууллын хэмжээг үндэсний зөвлөл батлана. 35 дугаар зүйлийн 20 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан урамшууллыг мэрэгжлийн хорооны гишүүний ажлын үр дүнг харгалзан үндэсний зөвлөл олгоно. 35 дугаар зүйлийн 21 дахь хэсэг. Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны үйл ажиллагааны зардал болон энэ хуулийн 35 дугаар зүйлийн 16 дахь хэсэг, 35 дугаар зүйлийн 19 дахь хэсэгт заасан урамшууллыг улсын төсвөөс олгоно.